ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
Space ของอัปต้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.aptagroup.com หรือ02-752-6523-6
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
สวัสดีค่ะก็อีเดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับพิชริกาจันทรศักด
ิ์และผมภูมินันท์เกติสารครับ
ค่ะอันก็มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเวียดนามอีกแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยก็เห็นว่าไปเมืองภูมเต่าแล้วก็เสร็จภารกิจแล้ว
ครับผม
ไปกินอาหารอร่อยของภูมเต่าเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้เดินทาง
จากภูมเต่าเนี่ยกลับโฮชิมินห
์ใช่ครับ
พี่มีข้อสังเกตอยู่อย่างนึงนะเวลาเราขับรถเส้นทางในเวียดนามเนี่ยบางทีเผลอไปนึกว่าวิ่งอยู่ที่จังหวัดไหนของประเทศไทย
เพราะว่าวิวและทิวทัศน์เหมือนบ้านเราเด๊ะเด
๊ะผู้คนก็เหมือนกัน
ใช
่แล้วก็ถ้าหากว่าไม่ได้เจอสาวๆใส่เอาใหญ่นะเราก็จะรู้สึกอห่อหมกไปเลยว่าเอ๊ะกำลังอยู่นครพนม
ตีความว่าสกลนครอะไรแถวนั้น
อะไรแถวนั้นนะคะ
ครับ
แล้วอ่านล่ะ
ครับก็อันนี้ก็ท้าความเส้นทางจากเมืองฟุงเต่ามาโฮจิมินห์นิดหนึ่งพี่ไก่เพราะว่าตอนขาไปอ่ะผมไปกลางคืนก็ไม่เห็นวิวไม่เห็นอะไรเลยแต่พอขากลับเนี่ยมันเป็นกลางวันสองข้างทางก็เป็นจริงอย่างที่พี่ไก่ว่าเป๊ะเลยมันเหมือนประเทศไทยมากโดยเฉพาะต้นไม้พี่ไก่วิวทิวทัศน์เนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเลยถนนสายที่ผมใช้รถวิ่งกลับมาเนี่ยถือว่าดีมีมาตรฐานเลยนะแล้วก็ยิ่งเขามีการควบคุมเรื่องความเร็วในการขับขี่ยวดยานเนี่ยก็ทำให้การเดินทางเนี่ยค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ตลอดเส้นทางเนี่ยเราก็จะไม่พบเห็นอุบัติเหตุเลยแม้แต่รายเดียวในความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราขับรถจากเพชรบุรีอ่ะพี่ไก่แล้วก็ตัดผ่านสมุทรสาครแล้วก็เข้ากรุงเทพด้วยระยะทางก็ใกล้เคียงกันนะแต่เพชรบุรีเราเร็วกว่าแป๊บเดียวชั่วโมงเนี่ย
มันยังเป็นธนบุรีปากท่อหรือมันเป็นพระราม2แล
้วมันเป็นธนบุรีปากท่อ
คือยังไม่ได้ขยายถนนมากมายอย่างบ้านเราน
ะครับ
อารมณ์นั้น
เพราะว่าทิวทัศน์2ฝากฝั่งเนี่ยเราก็จะมีผ่านแม่น้ำสายใหญ่ๆซึ่งกว้างใหญ่อันนี้ต้องบอกว่ากว้างใหญ่กับแม่น้ำท่าจีนให้นึกถึงถนนเส้นนี้ไว้นะเทียบกันง่ายมากตอนนี้เรามาสมุทรสาครเราก็จะผ่านแม่น้ำท่าจีนใช่ไหมข้ามแม่น้ำท่าจีนที่นี่เขาก็มีสะพานใหญ่นะแต่แม่น้ำเขาเนี่ยใหญ่กว่าแม่น้ำท่าจีนเรามาก แล้วก็มันมีสะพานสูงๆทอดข้ามแม่น้ำมาที่แม่น้ำนี่ก็จะมีเรือขนาดใหญ่เลยนะพี่ไก่แล่นเข้ามาแล้วก็มันก็มีทั้งขนาดเล็กเนี่ยแต่ว่าไม่ถือว่าไม่พลุกพล่านนักแล้วก็ยังมีบริเวณพื้นที่ทำนากว้างใหญ่เขียวขจีนั่งมานี่ก็ยังคิดว่าโอ้เหมือนทุ่งนาทางภาคกลางบ้านเรานะครับนอกจาก
ประมาณถึงนครชัยศรีแล้วอะไรอย่าง
อะไรประมาณนอกจากทุ่งนาแล้วก็ทีนี้ที่เหมือนก็คือผ่านป่าจาก
โอ้โห
มีป่าจากคิดว่าเข้า
สมุทรปราการ
อะไรแถวนั้นก็ต้อง
บางปู
บางคนที
อ๋อบางคนที
เทียบเคียงได้แถวบางคนที
พี่กระโดดมาฝั่งตะวันออก
พี่กระโดดไปเพราะอันนี้ให้ติดกับสมุทรสาครนิดนึงทีนี้มันเป็นป่าจากแบบขนาดใหญ่
ล้อมสังเกตไหมว่าเรือเขาเนี่ยมีลูกตาด้วย
มีก็เหมือนเรือเอ็นจูนมีตาวาดสวยด้วยนะ
ใช่
ตางอน
ตาโตเชียว
ใช่
เขาบอกกันว่าอะไรหรือเปล่าเวลาไปไหนเนี่ยจะได้ไม่หลงจะเบิ่งตามองตลอดเวลาว่ากำลังไปไหน
จะได้ไปถูกทางนะครับทีนี้พี่ไก่เนี่ยพูดถูกเลยที่ว่าเหมือนเมืองไทยเนี่ยเวลาเราผ่านบ้านเรือนผู้คนเนี่ยวิถีชีวิตก็ใกล้เคียงกับคนไทยนะพี่ไก่ดังนั้นร้านรวงที่จำหน่ายสินค้าเวลาเข้าเขตเมืองเนี่ยก็จะละไม้บ้านเมืองของไทยเราที่แตกต่างกันเห็นได้ชัดชัดเจนก็คืออะไรนะรู้ไหมครับตัวหนังสือเพราะมันไม่มีภาษาไทยแต่ว่าที่เวียดนามมันจะเป็นภาษาฝรั่งเศสแทนคือไปไหนๆก็จะเจอแต่ภาษาฝรั่งเศสไปหมดยิ่งช่วงที่ผมไปเนี่ยต้องเท้าความนิดนึงมันเป็นช่วงที่ก่อนตรุษจีนเพียง1สัปดาห์ดังนั้นตามเกาะกลางถนนเนี่ยถูกประดับตกแต่งไปด้วยธงชาติของเวียดนามจะเป็นธงพื้นสีแดงขนาดใหญ่เลยนะแล้วก็มีรูปดาวสีเหลืองอยู่ตรงกลางอันเป็นสัญลักษณ์ของธงชาติเวียดนามแล้วก็เขาจะแต่งคู่กับธงอีกชนิดนึงก็เป็นธงพื้นสีแดงเหมือนกันแต่ตรงกลางเนี่ยเป็นรูปค้อนเขียวสีเหลืองอยู่กลางผืนธงนี้คือธงสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนามในทุกๆจุดที่รัฐบาลเวียดนามสามารถประดับธงได้เนี่ยรัฐบาลเวียดนามได้ใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเพื่อเอาใจประชาชนของเขาพอดีแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสร้างความจงรักภักดีของประชาชนให้มีต่อพรรคคอมมิวนิสต์ดังนั้นตลอดระยะทางเนี่ยที่นั่งจากปุงเต่ามาโฮจิมินห์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลเวียดนามเนี่ยทุ่มเม็ดเงินอย่างมหาศาลไปกับการโฆษณาในลักษณะเหนือจริงอันนี้นะครับผมก็เลยพอเห็นมากๆเนี่ยผมก็สอบถามกับคุณกึงว่าเขารู้สึกอย่างไรกับการประชาสัมพันธ์เนี่ยเพราะว่าผมสังเกตว่าที่ไหนเนี่ยผ่านมา2ฝั่งฝั่งซ้ายก็มีขวาก็มีเกาะกลางถนนก็มีเนี่ยมีกระทงสัญลักษณ์ของประเทศเวียดนามกับพรรคคอมมิวนิสต์เต็มไปหมดเลยคุงกึงก็เล่าให้ฟังว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาไม่ค่อยชอบเนื่องจากว่าเขามีความรู้สึกว่าเม็ดเงินจำนวนมหาศาลสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์นั้นเนี่ยก็มาจากภาษีประชาชนแล้วมันก็ดูเป็นการละลายแม่น้ำก็จริงอยู่ว่าประชาชนบางส่วนเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากรัฐบาลแต่โดยส่วนรวมแล้วเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณกึงบอกว่ามันมีรูปแบบซ้ำซากแล้วก็จำเจทุกปีน่าเบื่อหน่ายผมก็เลยถามว่าถ้าคุณกึงไม่พอใจไม่ชอบเนี่ยคุณกึงสามารถแสดงออกหรือเรียกร้องอะไรกับรัฐบาลได้ไหมแสดงออกได้ยังไงบ้างคุณกึงตอบว่ารัฐบาลก็จะเข้มงวดต่อผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกับรัฐอย่างมากเช่นถ้าเกิดมีการรวมตัวเรียกร้องหรือว่าประท้วงโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะถูกห้ามปรามโดยตำรวจหรือว่ายิ่งถ้าเห็นเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลเนี่ยตำรวจก็จะเข้าสลายการชุมนุมในทันทีและบางรายก็จะติดคุกยกเว้นว่ากิจกรรมนั้นน่ะดำเนินการโดยรัฐบาลแล้วก็คุณกึงยังชื่นชมประเทศไทยของเรานะพี่ไก่ ในช่วงที่เรามีการเรียกร้องทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องโดยเสื้อเหลืองหรือว่าเสื้อแดงนะครับเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยโชคดีที่ได้แสดงออกซึ่งความเป็นประชาธิปไตยนะครับนี่คือเสียงของชาวต่างชาติคนเวียดนามนะครับภาพการเรียกร้องความต้องการของประชาชนต่อรัฐบาลอย่างเมืองไทยเนี่ยคุณกึงบอกว่าจะไม่เกิดขึ้นเลยในเวียดนามพอผมได้ยินคำนี้ผมก็รู้สึกหนักอึ้งเลยนะพี่ไก่เกิดอาการจุดเสียดในความคิดขึ้นมาทันทีผมก็เลยหยุดการสนทนาไปชั่วขณะในสมองตอนนั้นน่ะก็คิดทบทวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในบ้านเมืองของเราที่ผ่านมาส่วนตัวก็รู้สึกว่าสำหรับบ้านเมืองเราเนี่ยเรื่องนี้มันก็เป็นปัญหาหนักหน่วงของทางสังคมนะที่ประเทศไทยเราจะต้องก้าวให้ข้ามไปแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงรู้สึกหนักอกหนักใจต่อเหตุการณ์อึมครึมที่เกิดขึ้นซึ่งก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายร้ายแรงอะไรนะแต่ว่ามันไม่น่าเชื่อนะพี่ไก่ว่าในสายตาของคนขับรถชาวเวียดนามท่านเนี้ยก็ ขากลับเล็งเห็นว่านี่คือข้อดีของสังคมไทยมันสะท้อนให้ซึ่งหัวใจของนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงผมรู้สึกซับซึ้งความคิดของคนขับรถชาวเวียดนามคนนี้มากว่านี่คือสิ่งที่แฝงเร้นลึกๆในใจของผู้คนที่ต้องอดทนต่อระบบเผด็จการที่ใช้ปกครองประเทศมาอย่างยาวนานแล้วก็ไม่เคยได้สัมผัสกับประชาธิปไตยอย่างแท้จริงตลอดอายุแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตของเขาอ่ะมันสะท้อนภาพผมสัมผัสได้ถึงภาพนี้เลยผมตระหนักถึงว่าตัวอย่างแรกที่สังคมเวียดนามไม่ได้รับโอกาสเนี่ยแม้เพียงการรวมกลุ่มเล็กๆทำกิจกรรมเชิงสังคมเพราะว่าจะถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ตลอดเวลามันคงสร้างความอึดอัดใจแล้วก็สร้างความรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อนักกิจกรรมเหล่านี้อย่างมากประชาชนจะมีทางออกอย่างไรผมทิ้งคำถามไว้เงียบๆในใจในขณะนั้นก็เลยเรียบเคียงถามความรู้สึกของอยากจะรู้ว่าความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไงก็เลยถามเขาถามว่าแล้วคนทั่วๆไปเนี่ยคิดอย่างไรต่อการปกครองของรัฐบาลเวียดนามคุณกึ่งเล่าว่าคนเวียดนามเนี่ยต้องปากกัดตีนถีบผู้คนส่วนใหญ่จะไม่ทำงานเชิงสังคมหรือว่าเพื่อสังคมความต้องการหลีกหนีจากความยากจนเป็นเหตุให้ผู้คนต่างแสวงหาวัตถุนิยมเพื่อสร้างฐานะและก็ความเป็นอยู่ของตัวเองให้มั่งคั่งที่สุดเท่าที่จะทำได้รูปแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาอะไรประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนของเขาเนี่ยแข่งขันกันอย่างเสรีตราบใดที่อาชีพของประชาชนไม่ไปทับเส้นกับอาชีพต้องห้ามซึ่งอาชีพที่ประชาชนมีโอกาสได้ทำก็คืออาชีพพื้นๆทั่วๆไปซึ่งก็ไม่ค่อยแตกต่างจากบ้านเรามากนักจึงไม่เป็นเรื่องแปลกในเวียดนามที่นักท่องเที่ยวมักจะโดนขกสับราคาสินค้าจากราคาปกติขึ้นไปประมาณ 3-5 เท่าหรือว่าสูงกว่านั้นถ้าหากพวกเขาทำได้ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองพูดง่ายๆว่าระบบคุณธรรมทางการค้าของพ่อค้าแม่ขายชาวเวียดนามเนี่ยมันจืดจางไปจากสังคมมากพฤติกรรมแบบตัวใครตัวมันที่สะท้อนได้อย่างชัดเจนแล้วก็สามารถเห็นได้ง่ายที่สุดก็คือเรื่องการสัญจรทางถนนมันคือต่างคนต่างไปต่างคนต่างหลบหลีกเส้นทางกันเอาเองพูดง่ายๆว่าใช้สัญชาตญาณการเอาตัวรอดสูงมากและเรื่องการสัญจรทางถนนเนี่ยเป็นเรื่องที่เยาวชนเวียดนามผมสังเกตว่าคาดเดาว่าเยาวชนเวียดนามจำเป็นต้องเรียนรู้ตั้งแต่เกิดกันเลยทีเดียวเพราะว่าพวกเขาต้องหูไวตาไวต่อการจราจรบนถนนแต่เรื่องนี้ก็นับเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากแล้วก็ Amazing ของเวียดนามมากที่ไกลเพราะว่าในความสับสนวุ่นวายคล้ายๆว่าน่าจะเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยๆในความรู้สึกนึกคิดของผมเลยนะแต่ปรากฏว่าอะไรตลอดช่วง1สัปดาห์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในเวียดนามอ่ะผมไม่พบอุบัติเหตุเลยแม้แต่รายเดียว ผมรู้สึก Amazing มากรถเนี่ยยิ่งวิ่งใกล้โฮจิมินห์มากเท่าไหร่เราก็จะเห็นสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปจากป่าจากเริ่มเป็นเมืองคือป่าจากก็กำลังถูกรถแบ็คโฮผมเห็นภาพรถแบ็คโฮเลยที่กำลังแผ่ถางปรับพื้นที่เพื่อสร้างอาคารถามคุณกึ่งก็คือเขาก็ขึ้นป้ายนะครับเพื่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยสำนักงานเป็นห้างสรรพสินค้าหนาตามากขึ้นแล้วก็ผุดขึ้นมาเยอะมากก็เข้าตำราเมืองใหญ่ๆของทุกประเทศนะครับมันก็ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพมหานครของเราปัญหาสังคมก็ทำนองเดียวกันก็คือคนจนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินของที่ดินเดิมของตนเนี่ยทำมาหากินพึ่งพาสิ่งแวดล้อมใกล้ๆรอบตัวเนี่ยนะคงต้องถูกอำนาจเงินเนี่ยบีบบังคับให้ถอยร่นไปหาที่ตั้งหลักปักฐานใหม่ไปเขาจะต้องไปสร้างสังคมใหม่ไปเรียนรู้สังคมใหม่ไปประกอบอาชีพใหม่เรียกว่าต้องปรับตัวชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวในความคิดผมเนี่ยถ้าสำหรับคนรุ่นใหม่รุ่นหลานรุ่นลูกหลานของเขาซึ่งเป็นเยาวชนก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากใจนักที่จะไปเรียนรู้ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเพราะว่าด้วยวัยของเขาเนี่ยยังอ่อนวัยเขายังมีเวลาในชีวิตเนี่ยให้ปรับตัววัยของเขาเหมาะสมในการปรับตัวมากอันนี้คือความคิดผมนะแต่สำหรับคนที่วัยกลางคนแล้วอะวัยอย่างผมอย่างเงี้ยเกิดต้องปรับตัวกับปรับตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นมีปัญหานะเพราะว่ามันเหมือนกับเขาอะถูกผลักดันให้เขาตาจนแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรต่อชีวิตเขาเมื่อเรี่ยวแรงแล้วก็พลังชีวิตที่จะต้องดิ้นรนต่อสู้เนี่ยมันถดถอยไปเกินกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตแล้วการต้องถอยหลังกลับไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อกลับเคลื่อนชีวิตหรือว่าเพื่อที่จะให้ชีวิตเนี่ยก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องผมว่ามันเป็นเรื่องยาก ที่จะทำให้ชีวิตมันประสบความสำเร็จนะนับภาษาอะไรครับคนที่ต่อให้คนขนาดมีต้นทุนทางสังคมดีๆอยู่แล้วเนี่ยพี่ไก่การจะประสบความสำเร็จในชีวิตนึงยังเป็นเรื่องยากเลยเมื่อเปรียบเทียบกับผู้คนที่เขาอ่อนแอทางสังคมมีต้นทุนต่ำอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเขาอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยอนาคตลูกหลานเขาจะก้าวไปสู่ลึกชะตากรรมชีวิตของลูกหลานเขาไม่ออกอะว่าชะตากรรมชีวิตของลูกหลานเขาจะเป็นไงอนาคตที่ดีๆสำหรับลูกหลานเขาต่อให้ลูกหลานเขาปรับตัวเก่งก็เถอะมันเป็นเรื่องเป็นจริงได้ยากอะโดยความคิดส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นความไม่ยุติธรรมทางสังคมเรียกได้ว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ภาคธุรกิจหรือว่าสังคมเมืองหรือว่าอำนาจรัฐกระทำต่อประชาชนผู้อ่อนแอแล้วก็ใช้วิธีการลุกคืบหน้าโดยที่ไม่สนใจชะตากรรมไม่สนใจวิถีชีวิตของผู้คนเหล่านี้เราจะสังเกตว่าในกรุงเทพมหานครของเราเองเนี่ยก็มีหลายๆชุมชนที่ถูกผลักดันในลักษณะนี้แล้วก็ผมได้ยินข่าวในพนมเปญเองเรื่องราวทำนองนี้เกิดขึ้นเยอะมากเลยคือมันเหมือนเป็นในที่สุดแล้วคนจนจะต้องเป็นผู้พ่ายแพ้แล้วก็ถูกขับไล่ออก
เพราะคนจนไม่มีอาวุธที่จะต่อสู้ไม่มีอำนาจหรืออิทธิพลไม่มีใครช่วยเหลือ
ใช่
แม้กระทั่งกิจกรรมการทวงพื้นที่ป่าคืนมาเนี่ยนะคะซึ่งพี่คิดว่ามันกำลังมีความผิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้น
ถูกต้อง
มันไม่ใช่ว่าผิดในรัฐบาลนี้มันผิดมาตั้งแต่พรบมาแล้ว
ถูกต้อง
คือตั้งแต่เราเคยคุยกันสมัยที่บิลลี่หายตัวไป
ใช่
คือมันต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยาเนี่ยผู้คนตั้งถิ่นฐานอยู่ทั่วไป
เขาก็กระจายในภูมิภาคนี้ทุกคนกระจายตัวกัน
คือเขาอยู่ของเขามาดั้งเดิม
มีวิถีของตัวเอง
เขาอยู่ในป่า
ใช่
ขณะที่คนเมืองอย่างกรุงเทพเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเดินทางไปถึงป่าที่เขาอยู่ได้เนี่ย
ถูกต้อง
เขาก็ใช้ชีวิตของเขาอยู่ในนั้นเนี่ยมาหลายร้อยปีละ
ต่อให้ในป่ามันจะมีโรคมีไข้มาลาเรียมีอะไรแต่คนเหล่านั้นน่ะกลับไม่มีปัญหา
เขามีภูมิปัญญา
ใช่
ที่เขาสามารถที่อยู่กับธรรมชาติได้อย่างมีความสุขแล้วก็กลมกลืนแต่วันหนึ่งที่มีการตัดถนนไปจนถึงผืนป่าแล้วนี้แล้วก็โอ้สวยมากป่านี
้
ก็เริ่มมีคนเห็นในเชิงพาณิชย์ที่อยากจะได้มาทำรีสอร์ท
จับจอง
แล้วก็อ้างเหตุอ้างผลที่จะขับไล่คนพวกนี้ออกจากที่ของเขามันก็ไม่ต่างจากพวกโรฮิงญานะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแม้กระทั่งยุคทองของการไปจับจองที่ดินซึ่งเคยมีกฎหมายให้คนทั่วไปเนี่ยไปทำกิน
เสรี
เมื่อเขาไปเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนพื้นดินนั้นจนอุดมสมบูรณ์จนมันสมบูรณ์แล้วเนี่ยอยู่ดีก็ไปประกาศเขตแล้วก็ไปบีบบังคับขับไล่เขาออกจากที่ทำกินของเขาพี่คิดว่ามันกำลังทำให้สังคมสู่วิกฤตอย่างรุนแรง
มันจะเกิดความเกลียดชังแล้วที่สำคัญคืออาจจะไปสร้างกระแสข่าวสมมติว่าคนเมืองสังคมเมืองซึ่งข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแล้วก็ข่าวเนี่ยไปให้พูดในทำนองที่เชิงไม่ดีกับผู้ที่อยู่อาศัยเก่ามันสร้างความเกลียดชังในสังคมอะ
ซึ่งจริงๆแล้วพี่คิดว่าคนพวกนี้เขาคือผู้ดูแลป่า
ต้อง
การที่ไปเอาเขาออกการที่แบบว่าต้นยางบางต้นอายุเกือบร้อยปีจะไปโค่นเขาทิ้งแล้วมันจะเหลืออะไรร่มเงาหายไปพี่ระลึกถึงหนังอวตารมากๆเลยนะ
ร
เรากำลังทำเหมือนฐานอเมริกันบุกเข้าไปชุมชนของนะในเรื่องอวตารหลายๆคนถ้าไปดูภาพยนตร์แล้วอาจจะนึกออกนะคะ
ร
เรากำลังสร้างสงครามกับประชาชนซึ่งวันหนึ่งข้างหน้าถ้าความอดทนมันถึงที
่ถึงขีดสุด
ขีดสุดก็จะกลับไปเหมือนเดิมที่สังคมไทยนั้นเนี่ยไม่พูดกันแต่รบกัน
มันเกิดกลยุคในสังคมขึ้น
ใช่เราอย่าให้ถึงวันนั้นเลยดีกว่า
ครับ
ค่ะค่ะวันนี้เราก็คุยกันมองเวียดนามแล้วก็กลับมามองดูเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่พี่ไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเวียดนามเพิ่งเปิดประเทศใหม่
ๆครับ
ค่ะน่าเสียดายนะคะเวลาเรามีสั้นๆท่านสามารถรับฟังรายการเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ค่ะก่อนที่จะจบในวันนี้เนี่ยสิ่งที่อ่านเล่าในวันนี้ก็คือเรามองเขาแล้วก็กลับมามองตัวเรานะคะ
ใช่ครับ
อย่าเพิ่งรีบเร่งสร้างความขัดแย้งในสังคมให้มันก้าวไปสู่สงครามแบ่งแยกดินแดนซึ่งจะเป็นเรื่องที่เสียหายร้ายแรงในอนาคต
ไม่ควรจะเกิดเรื่องแบบนี้ในสังคมเรานะครับ
ฉะนั้นคิดว่ากิจกรรมบางอย่างหยุดเถอะหยุดเถอะป่าเขาก็กำลังดีอยู่แล้ว ไปโค่นต้นยางโค่นต้นไม้เราทิ้งมันจะไม่เหลือใครกินได้ค่ะเราต้องลาไปเพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันวิทยาธรรมนัสสัต
ว์และผมคุณมีนธนเกียรติศักดิ์ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ